Velkommen tilbake til Veteranpodden. I dag har vi besøk av Tor Lysenstøn, generalsekretær i NVO, Norges Veteranforbund. Du er her for å fortelle om ditt oppdrag i Saudi-Arabia 1991.
Ja, det var et veldig spesielt oppdrag. Det var jo en FN-autorisert krig mellom Irak og den USA-ledde koalisjonsstyrken da, fra 34 land. Mandatet var jo da å presse de irakiske styrkene fra Kuwait, som da Irak under ledelse av Saddam Hussein hadde okkupert og annektert siden august året før, altså 1990. Majoriteten av styrkene her kom jo fra USA og Storbritannia, det er jo ingen tvil om. Og krigen varte da fra 2. august og opp til da 28. februar 1991. Selve krigen, eller angrepet mot Irak og irakiske styrker, ble da satt i gang fra den 17. januar 1991. Denne invasjonen av Kuwait hadde jo medført en massiv internasjonal fordømmelse og økonomiske sanksjoner, og ble relativt raskt iverksatt av flere medlemmer i FNs sikkerhetsråd. I tillegg forberedte USA og Storbritannia seg på å benytte makt for å presse Irak ut av Kuwait. De ikke-voldelige virkemidlene så ikke ut til å ha hjulpet noe særlig i det hele tatt, og de fant da ut på politisk side at militærmakt må brukes. Og en koalisjon med USA i spissen ble derfor i løpet av høsten 1991 iverksatt. Sovjetunionen denne gangen nedla ikke veto mot dette oppdraget. Og angrepet og utkastelsen av de irakiske styrker begynte da med den USA-ledede koalisjonen, Operation Desert Storm, den 17. januar. Det foranliggende der, det var jo da en holdoperasjon, hvor man da avventet på hva som skulle skje.
Ja, foranledningen til at du dro?
Ja, altså dette var litt sånn spesielt, fordi jeg var adjutant hos datidens generalinspektør for Hæren, Arne Soli. Så jeg var på jobb i romjula, jeg var vel en av de få som var på jobb i jula 1990, så vidt jeg husker. Og da jeg kom på jobb, så lå dette graderte skrivet fra Storbritannia, eller England, lå der, hvor de anmodet om norsk støtte til operasjonen mot Irak.
Og så...
Nei, altså, jeg var da i denne beredskapsstyrken som het Sankop FN den gangen. Det var en styrke som ble øvd med jevne mellomrom med kadreøvelser og vanlige feltøvelser. Tilsvarende den som dro ut i 1978 til Libanon med et sanitetskompani. Og i løpet av denne perioden så vi jo raskt at denne styrken må jo forsterkes, og særlig dette med vern mot kjemiske stridsmidler ble jo et hovedpoeng i oppsettingsperioden. Og vi så jo raskt også at vi måtte jo ha en styrking av dette med vakt og sikring, og så videre. Så i løpet av perioden så doblet jo styrken seg, og vi dro vel av gårde til slutt med 229. Inklusiv da et par stabsoffiserer som skulle da følge den britiske styrken og være vårt mellomledd opp mot de britiske avdelingene.
Og da ble det en egen transit?
Ja, altså dette som skjedde der da i forkant av dette ved oppsettingen, det var jo da at Hans Majestet Kong Olav den 5. døde 17. januar, og det ble jo da hoffsorg i Norge, som det heter. Det betød at Stortinget kunne ikke samles for å beslutte at vi skulle dra ut. Så det som ble gjort i stedet var at man samlet den utvidede utenrikskomiteen, og det var da enighet i den utvidede utenrikskomiteen at vi skulle reise av gårde. Det var en stor interesse da man lyste ut dette for å delta, og det var i alt 1000 personer som da meldte sin interesse til forsvarsdirekt nummer 4, IR4, da på Onsrud, for å være med på denne operasjonen.
Denne leiren, kan du fortelle litt om den?
Ja, vi dro jo da ned, og vi skulle da ligge i perioden i en leir som het Baldrick Lines, fordi denne sjefen for Force Maintenance Area, som det heter, altså bakerområdene til britene, han var jo fan av Roald Atkinson, og han hadde jo da kalt opp leirene etter det. Det var en sånn gjennomtrekksleir som alle britiske styrker gikk gjennom, så vidt jeg husker så var det rundt 45 000 britiske mannskaper som da kom inn her, og som da ble fordelt ut i områdene. Så vi startet jo da med å reise vår leir, og vi hadde fått en nedlagt brannstasjon. Det var en sånn prefab-brannstasjon som var kjøpt fra Houston i Texas og alt i verden, og kjørte om med båt, og satt opp da midt ute i ørkenen her. Så det var liksom ingenting rundt der vi var. Det var bygget opp en infrastruktur med vannforsyning og så videre. Ellers var jo brannstasjonen full av sand. Så vi tok jo da tømte denne brannstasjonen for sand og la opp 60 000 sandsekker som vern på vårt område i stedet, for vi må være jo teltbasert i hovedsak. Og vi fylte jo da sandsekker dag og natt i hele perioden, mens vi da bodde nede i Baldrick Lines om natta. Det var jo veldig kaldt i denne perioden, så jeg husker det var veldig kaldt å dusje og sånn, for det var rundt 0 grader på natta. Det var, kunne være helt oppe i 42 på dagen, men det frøs på vaskevannsfatet på natta, husker jeg. Det var veldig britisk mat, da, så alt var jo med vaniljesaus og sånn, men det er noe sånn det er dit man kommer, så vi klagde nå ikke på det. Og i løpet av denne perioden så klarte vi raskt da å reise denne leiren, og vi var jo da operative ganske raskt etter vi kom ned. Det som tok tid, det var jo å få flydd ned alt det norske materiellet, for det ble flydd ned med C-130 Hercules-maskiner. Og så vidt jeg husker var det 21 maskiner som da fløy dag og natt opp og ned via Kypros, hvor de da fylte drivstoff. Og ja, klart, vi hadde jo da prioritert denne listen med hva vi ville ha. Så vi husker vi da blant annet ikke hadde bestikk og sånt å begynne med, for det kom langt bak i prioritet i forhold til sykehusmateriell. Så vi spiste indrefilet med plastbestikk, fordi indrefilet i Saudi-Arabia, der fikk de liksom overskudd av EUs smørberg, for å kalle det for det, hvor de da fortløpende fikk kjøpt indrefilet til 1/3 av prisen i Norge. Så vi hadde mange grillaftener, mange underholdningsaftener, mens vi da fortsatte hele tiden å bygge opp dette sykehuset. Vi hadde en sånn over 200 pasienter av forskjellige skader, og det er klart i den perioden og under langkrigen så hadde vi veldig lite skader og veldig få. Da langkrigen var over så overtok vi sanitetsansvaret for østkysten for britene, og da var vi oppe igjen 400 pasienter i løpet av den perioden. Og det kom også inn irakiske pasienter, altså krigsfanger, som da ble behandlet hos oss. Og vi hadde en svært alkoholisert dansk sjømann, husker jeg, som lå under båra si, og drev og reparerte den, for han trodde han var ombord på båten, så han måtte faktisk overlegen åpne litt vanlig sprit og gi en sprit for at han skulle oppføre seg sånn noenlunde normalt. Mm. Så det er alltid mye rare ting som skjer. Det var også et rumensk hospital som kom ned, som ble satt opp. Og de sammen med noen filippinske hjertemannskaper drakk det vi kaller for tresprit og ble blinde og så videre. Mange av de ble behandlet hos oss i løpet av denne perioden. Og jeg tror også to døde. En rumensk kvinnelig sykepleier og en filippinsk arbeider tror jeg døde av dette. For de var inne med et warehouse og fant masse sprit der, men av feil type. Og den som hjelper mot det, det er av vanlig sprit også. Så det var også å åpne spritflaska igjen. Så det er sånn merkelighet man ikke tenker på der man bor, men ok, det var noe det som skjedde. Annen ting her var jo at vi fikk jo en mengde forskjellige antraksvaksiner og så videre. Vi fikk også piller mot nervegass, og det medførte at man, når man måtte passe, så måtte man passe da, og ikke om 5 minutter. Så det var bare å løpe som faen, så det var ganske morsomt i den leiren der på natta, for da hørte det et smell der og smell der, og så løp folk ut, og da var det liksom, det var ikke noe vei å gå. Og vi hadde jo ganske mange kvinnelige soldater, og det var jo stor underholdning å følge med leirgata, og de løp oppover i et helvete svart, og så ble de borte bak et telt. Det var sånn det var.
Ja.
Ja. Vi hadde vel med et par hundre også vakthunder som var der, og de gjorde en veldig flott jobb. Så det eneste angrepet vi hadde var to mann som sneik seg ut inn mot leiren en sen natt i ørkenen. Det var jo veldig oversiktlig da, så det var lett å se. Og det var to mann som var sendt ut av Saudi-Arabia for å gjøre noe elektrikerarbeid dagen etter. Men vi tok jo de til fange da, selvfølgelig. Men vi slapp det ut igjen like fort. Ellers så hadde vi besøk av ambassadøren den gangen. Vi hadde besøk av Odd Karsten Tveit. Så han lagde jo reportasje hos oss. Så han var i stor humør. Og han fikk låne noen vester og hjelmer av meg til noen journalister som da skulle ut i ørkenen og intervjue litt. Og de ble selvfølgelig tatt til fange, og vestene og hjelmene ble borte. Og de ble utlevert uten skader over Jordan den gangen da. Men hver gang jeg møter han, så spør jeg hvor er vesten og hjelmene mine. Den må jeg alltid spørre noe, for da synes han er like moro hver gang.
Men det gikk bra med de som ble tatt til fange?
Det gikk veldig bra med alle journalistene.
Skødd?
Ja, det er jo et rakettsystem av russisk herkomst som kan skyte, har en ganske stor rekkevidde. Men i dette tilfellet så lå jo disse skuddbatteriene, de lå nord for Bagdad, altså de skjøt fra over byen Bagdad, og så ned mot oss som lå på østkysten i en by som heter Al-Jubail. Og grunnen til de gjorde det var at sjansen for å treffe et eller annet på den kystveien nedover, den var ganske stor. Men de måtte da redusere ladningen på dette, fordi raketten var ikke i stand til å gå så langt med den store vekta. Så de reduserte ladningen, og så hadde de et rettesystem som var basert på jernbaneskinner. De kjørte da disse fram og tilbake i forhold til hvor de trodde de skulle treffe. Og vi hadde vel i alt 10 skuddalarmer med skudder da, som gikk over leiren vår. Og de kom i ganske lav hastighet over oss. Så jeg husker en av dem, det så ut som en sånn flyvende varmtvannstank som passerte oss, og som landet da nede i kaiområdet, et enormt kaiområde, hvor amerikanere og briter tok inn alt materiell per fartøy. Og den ble jo stående og hoppe rundt i havnebassenget der, mens motoren var da i gang, for det var fortsatt drivstoff igjen i motoren, og den hoppa da rundt i havnebassenget der, mens folk løp i alle retninger.
Så
vi hadde jo da søkt om å få en krigszonetillegg for denne operasjonen, for det hadde jo KV Andenes fått, som da følte den danske korvetten Olfert Fischer, som lå langt sør av for oss, som lå faktisk utenfor Hormuz-stredet mest av perioden. Og vi fikk da vite klart og tydelig at dette var ikke noe krigszone der vi lå, for vi lå vel 20 mil fra grensen til Kuwait. Men det er klart, den neste raketten som kom, den gikk jo da over oss og landet i det amerikanske leir og drepte vel, ja, jeg tror det var 28 drepte i den ene skuddnedslaget. Så det var altså farlig nok. De skjøt jo også masse skudd over Nord-Israel i samme perioden, og dette berørte jo de som var mannskaper da oppe i den norske bataljonen i Libanon den gangen, eller UNIFIL den gangen. Så det var en veldig sånn kritisk tid, og det er klart, vi hadde jo da 17 som dro hjem av forskjellige årsaker for så vidt, men det var en del som dro hjem fordi de ble altså forbanna på at det ikke Norge skjønte at dette var en krigszone vi var i. For det var det jo i høyeste grad. Men det er klart, det var mye jobb å sette opp den leiren. Vi strakk vel 4 kilometer med kveilepiggtråd. Vi satt opp en forlegning med 14 kvadrat telt, 26-22. Det var en rekke teltoppsetninger der. Vi hadde et veldig bra kjøkken da, for å skryte litt av kjøkkenet. De serverte i denne perioden vi var der 67.200 enkeltporsjoner. Vi renset vann, 300.000 liter vatten. Og ja, det var en militær avdeling som var der, og med alle ting som da må til der. Det som var litt overraskende med meg var jo at jeg første gangen så en GPS. Det kom en brite der med GPS, det var jo litt stas. Vi fikk første gangen se sånn lysforsterkningsutstyr, og ja, det var litt sånn stas der. Så mye av det jeg så fikk hjem da senere som avdelingssjef i Nord-Norge, det hadde jeg da allerede sett i Gulfkrigen. Og vi ble også registrert på sånn strekkoder når vi kjørte ut og inn av forskjellige zoner, og det var også første gangen jeg var borte i strekkoding av noe som helst. Nå tenker vi ikke over det engang når vi går i butikken.
Men beredskap mot kjemiske våpen?
Ja, der hadde vi en egen såkalt ABC-tropp, da, altså atom, biologiske kjemiske stridsmidler, som var da spesialister på det. Så det var, de var jo vesentlig fra ingeniørvåpnet, og skulle da være i stand til å rense hvis vi fikk et skuddangrep, med, hvor det da var kjemiske stridsmidler i stridshoder i stedet for sprengstoff. Og de gjorde en særdeles god jobb, nå fikk vi ikke bruk for dem i den forstand, men de var særdeles godt øvd. Vi gikk jo med tungt verneutstyr med oss hele veien, så vi hadde jo med det hele tiden. Så i pluss 42 grader så gikk vi da med det tyngste utstyret som det er mulig å få tak i av personlig bekledning og personlig utstyr. Så det var fryktelig varmt, og vi måtte jo ha med oss disse vernedraktene da overalt hvor vi beveget oss, til og fra teltleir, til og fra toalett og så videre. Da måtte vi ha med alt dette hver tid. Ellers så jeg første gangen en satellittelefon, en Scanti 750 som det het, så jeg kunne jo ringe direkte. Den gangen var det litt vanskelig, for jeg måtte ringe via Forsvarskommando Sør-Norge den gangen, og så satte de over da på det norske telefonnettet. Så det var ganske enkelt å ringe, og vi hadde nå også HF-samband, som gjorde at vi kunne, for en ting var å sende meldinger direkte inn på det, annen ting er at vi kunne høre på norsk radio. Så vi koblet det da på et høyttalersystem, så at vi kunne høre på 9-timen, eller hva det var den gangen, direkte i leien. Alle kunne høre 9-timen da i leien på morgen. For det var jo ikke akkurat noe lysdisciplin eller lyddisciplin i, så langt bak fronten. Yes.
Men i leieren og norske miljøer og idrettsarrangementer og aktiviteter, var det god stemning? Fikk dere til det?
Det var jo stille perioder, så vi var jo da nødt til å finne på ting. Så vi tok da og holdt marsmerke, idrettsmerke, vi hadde befalstest for befal, vi hadde en egen gruppe som drev med aerobics, jeg var ikke med der. Vi hadde svømmebassenger på hoteller i nærheten, vi var der. Vi hadde et vaktlag som var ca. 2,10 meter i snitt, som da vant alle sånne kamper i amerikansk fotball med amerikanerne. Vi spilte volleyball, vi hadde skyting, dart, styrketrening, og så ikke minst så hadde vi en velferdsoffiser som hadde tatt med verdens største bunke med VHS-kassetter, så vi så jo da filmer eller hva vi ville hver eneste kveld. Det er sånn. Han var en meget underholdende mann og hadde auksjoner da, mot, for vi spilte jo CD-er eller hva det var den gangen over høyttaleranlegget, og så var det da auksjon hvor du kunne gi penger mot at den ble spilt en gang til den plata. Hvis du var lei den plata, da ble den kastet og garantert borte.
Oi.
Så vi hadde litt sånn omvendt auksjoner der. Så,
hvilke sanger husker du?
Nei, det husker jeg ingen av hva det var den gangen, det må jeg dessverre si. Men det var jo de vi ikke likte. Så det er vel omtrent det som sendes på P4 i dag, vil jeg tro.
Ok. Hva er det du husker mest?
Det jeg husker mest her, det er vel de veldig spesielle tingene, sånn som at man kunne ha geiter i en Rolls-Royce. Det husker jeg veldig godt. Jeg var invitert på en ørkenfest med prins Abdullah, hvor vi satt ute i ørkenen og spiste av store fat. Kanskje det jeg husker best, egentlig, men selvfølgelig skuddoverskytninger og sånn er relativt ubehagelig, så du husker jo også de veldig godt. Men det er klart, vi hadde jo så mange alarmer etter hvert, så det hendte jo at man sovna under alarmen, rett og slett. Det som er problemet med nordmenn, det er når det går en skuddalarm, så er det da å få de til å gå i dekning. For de skal jo ikke da gå i dekning, for de skal jo opp med fotoapparatet på taket for å ta bilde av skudden. Så det var altså min oppgave som NK den gangen, å få folk ned av taket og sitte i dekningsrom, eller i dekning, og ikke løpe rundt og ta bilde nødvendigvis av denne skudden.
Og dette var allerede før mobilene?
Dette var før mobilen, så det var fotoapparater, og det er sånn. Vi hadde et veldig godt leirsamband, så vi kunne jo kommunisere veldig kjapt med de forskjellige troppsjefene og de forskjellige funksjonssjefene, så at vi kunne raskt si til folk hva som var feil, og så videre. Dessuten hadde vi høyttaleranlegget, og vi hadde jo to kvinnelige, særdeles gode operasjonsoffiserer som satt i oppsen til enhver tid, og som da kunne prøve så langt de hadde fått en melding på å fortelle hva som hadde skjedd når det var en alarm.
Jeg har sett noen bilder med noen brennende oljebrunner.
Ja, du skjønner det at etter krigen her så plutselig så oppdaget vi at Røde Kors-flagget som vi hadde over leiren, og det norske flagget vi hadde over leiren, og det saudiarabiske, det ble så jævla møkkete. Og vi fikk jo da melding om disse oljebrandene, rundt en 600 branner da oppe i Kuwait, hvor irakerne når de trakk ut hadde da tent på disse oljekildene der, som da selvfølgelig var hele infrastrukturen økonomisk i Kuwait. Og da fikk vi til en såkalt Battlefield Orientation Tour, altså vi satte opp et par busser, og hvor en del av oss fikk da dra en tur opp til Kuwait og se på Kuwait City på skadene der, og ikke minst kjøre innom disse oljebrandene og ta bilder av oss sammen med oljebrandene etter krigen. Mm. Krigen var jo fort over, altså selve landkrigen varte bare i 100 timer, og den 24. i andre, altså februar, så var jo den over. Vi ble jo der fram til, så vidt jeg husker med hovedpartiet som jeg ledde hjem, den 10. april. Så i den perioden så var det jo stille. Men disse brandene var et problem, og når det blåste sørover, så la det seg tjukke lag på. Og som legene sa, dette er akkurat det samme som av lungebetennelse. Altså det legger seg en film over lungene dine, og du får problemer med det. Så det var ganske mange som slutta å røyke i den perioden. Nå kan jo det være positivt, men det å gå i sånn, og det er altså et problem i de krigene jeg har vært i, det er altså forurensningen i områdene. Det er enorm forurensning. Og det er jo ofte da langtidsvirkninger av disse forurensningene. Det er et problem, fordi resultatet av det kan jo komme 20-30 år etterpå, hvor du da får problemer med lunger og så videre. Men det er en krigens pris, og det er viktig da at norske myndigheter er klar over dette, og at de da behandler, kompenserer da for de skadene som norske soldater har utsatt seg for i sine innsettingsområder og de stedene de har vært.
Hva tenker du nå da om innsatsen i Saudi-Arabia? Var det good to go?
Det var good to go, mer enn det. Vi gjorde det vi skulle og litt til. Du snakket om inntrykket, da. Altså, vi snakker her om 500 000 soldater på bakken på Coalition Forces, altså vår styrke. Og det er klart, vi lå jo det området etter krigen som de hadde samdragsområde og seilte ut igjen da, nede i denne havna som jeg da snakket om i sted. Og hvor da alt dette ble dratt tilbake der, så det sto jo kjøretøyer mil etter mil, eller våpen, fly og så videre, mil etter mil i alle retninger ut fra der vi bodde. Så vi hadde jo da sanitetsansvaret for alt dette, og det ivaretok vi på en særdeles god måte. Dessuten så var det jo da ganske mange av disse som hadde arbeid i Saudi-Arabia, som ble sendt ut for å se etter miner og så videre, med særdeles dårlig resultat. Så vi hadde ganske mange mineskader da i den perioden der.
Ok.
Ja. Så det var jo stort sett sivile som var og jobbet i Saudi, som da ble brukt til dette av kyniske bedriftseiere. For det var jo veldig godt betalt selvfølgelig for å rydde miner her. Det er en minus med alt.
Ja.
Ellers så var det jo veldig dekning av denne krigen da, med CNN og så videre, og det er klart, det ble jo en voldsom TV-dekning av dette. For første gang så ble det jo skikkelig TV-dekning av en krig, og man kalte vel den mediestormen der for sannhetens likkiste. Det første som dør i en krig, var vel en som sa, er først som dør i en krig er sannheten. Så det ble jo veldig mye sånn, ja, mediekrig på dette, fra begge parters side selvfølgelig.
Du kom hjem fra Saudi-Arabia, men du har også vært i Bosnia.
Ja, for så vidt samme oppdraget, hvor var egentlig samme avdelingen, bare enda litt større. Så jeg var der i 93-94, på mange måter et veldig parallelt oppdrag, hvor vi da hadde sanitetsansvaret for Bosnia etter hvert, med alle styrker det innebar. Og likhetene selvfølgelig med Gulfkrigen og krigen i Bosnia er der. Men altså, begge krigene hadde ca. 100 000 døde, så hvis det er et sammenligningsgrunnlag. Men det er klart, dette var jo over lengre tid da, enn disse få dagene i Saudi-Arabia. Men likhetene var store, og det er klart, jeg vil tippe rundt halvparten av de som var med da på oppdraget i Saudi-Arabia var også med til Bosnia. Så jeg kjente jo soldater og befal veldig godt fra den gangen, og det var altså en glede å tjenestegjøre sammen med de en gang til.
Det var noe med fargen på beretten, vi glemte å si noe om.
Ja, fargen på beretten, der, den var jo blå, for det var jo en del av UNPROFOR, UN Protection Force og så videre, og det er klart, vi merket vel ikke forskjellen på beretten, det var vel ikke det store problemet, det ene eller andre gangen. Men du kan si, den vi, oppdraget var i Saudi-Arabia, var i hovedsak da lik dette Nordmars som var i Koreakrigen i sin tid, mens det vi gjorde i Bosnia var kanskje mer større likhet med Sannhetskompani som var i Libanon Unifil da i 1978 og fremover. Sånn at likheten er der og forskjellen er der. Men min store styrke da for å drifte denne avdelingen som NK, det var jo det at jeg kjente soldater og befal. Det er en kjempestyrke at du gjør det altså, at du kan stole på det. Og det vaktlaget vårt hadde jo stort sett hele gjengen vært i Mogadishu rett før, så de var trent der, og disse andre mannskapene hadde, var, hadde jo stort sett vært en eller flere kontingenter i Libanon. Så det var et veldig sterkt, det var en veldig sterk avdeling rent faglig sett, som vi var av gårde med.
Det høres ut som det er litt sånn operativt det du har holdt på med, men du har jo også vært i Skopje i NATOs hovedkvarter.
Ja, jeg fikk jo brått et tilbud. Kan du dra til Skopje for to uker siden? Da fikk jeg tilbud om å bli stabssjef på NATO-kvarteret i Skopje i 2003-2004. En fantastisk tid. Lå på en nedlagt skofabrikk. Hadde vel ca. 450 mannskaper totalt som tilhørte hovedkvarteret med sivil og alt. Som da var en helt annen sak. Det var jo da lenge etter krigen og det som hadde vært i området her. Og det ble liksom en helt annen karakter. Men noe av det samme er, vi hadde jo Kosovo-opprøret rett nord for oss da 17. mars 2004, hvor da, som fra lyn fra klar himmel, så sto jo hele Kosovo på huet med at det var da albanske innbyggere, eller albanske, etniske albanere, som skulle kaste alle serbere ut av Kosovo. Hvor det da var mye av det samme, og det er klart, det er vel ikke noe hemmelighet at mitt oppdrag den gangen fra min britiske sjef var å dra inn til forsvarsdepartementet i Skopje og se etter at de ikke begynte å skyte med stridsvogn fra makedonsk område og inn i Kosovo vilkårlig der. De hadde ganske tunge T-90 stridsvogner og kunne da lagt seg og skyte fra grensen og så innover helt vilkårlig i Kosovo for å da stoppe de etniske albanerne. Men det ville jo vært et sjansespill, og jeg gikk der og sa det at hvis dere gjør det, ringer jeg NATO umiddelbart, og så enkelt er det. Men det er mye annet, altså det å drive et så stort hovedkvarter er jo en jobb. Det er jo ingen tvil om.
Nå skal vi runde av, men du, i din jobb i dag for veteraner, hva tenker du?
Nei, altså det som er, synes jeg er min styrke, er at da vi hadde Unifil-jubileet nå med 2,5-3,000 soldater på festningen, så hilste jeg på ca. 500 som jeg kjente. Altså jeg kjente 500 av de som møtte opp der. Helt fantastisk. Jeg visste ikke det selv at jeg var kjent med så mange, og har snakket med så mange, og hatt i tjeneste så mange. Jeg var ikke klar over det i det hele tatt. Det var helt fantastisk. Men jeg ble jo helt huggern av å gå der da, med så mye kjente og sånn, men det er kanskje det jeg synes er min styrke, at jeg kjenner veldig mange, og jeg kan ringe de og snakke med de, og hva synes du? Det synes jeg er veldig ordentlig. Og de ringer jo meg selvfølgelig og lurer på det og lurer på det.
Ja. Er det noen gode historier du føler at du vil fortelle? Du har jo opplevd ganske mye. Det er jo noen...
Nei, det er ganske mange morsomme historier der, men jeg kan vel ta en med Jørgen Kosmo, som var på besøk i Bosnia hos oss senhøstes 93. Det var krig, det var tåke, det var alt det der, og Kosmo kom, og vi hadde en eksklusiv leilighet til han. Det var altså en campingvogn som Norair hadde med seg, så vi fant ut vi legger den i en campingvogn da. For den var liksom, sendte meg som en sånn mobil ops til Norair. Og det er klart, han gikk inn i dusjen og alt det der, og stilte seg bak der, og så hadde han selvfølgelig ikke med seg sjampo. Så han ropte jo ut da i det her fellesdusjen der, er det noen som har noe sjampo? Og da var jo en av disse soldatene, han var transportassistent den gangen, han heter Larsen, så jeg røpet det. Han sa, tror du jeg er på Rema 1000, eller? Sånn. Den hørte mange, og den står selvfølgelig nedskrevet. Ellers så har vi et fantastisk intervju der med Kåre Emil Brendeland, har gjort et av de verste intervjuene jeg har sett noen gang med forsvarsministeren, men det står i kontingentboka, så da får man gå i kontingentboka og lese det. Det er helt fantastisk historie han blandet sammen der.
Takk.